Radio Okapi. Bansango na beto, folka koso musi era Afrika. Okapi.
Jilingala matondo min pena bisika mtina mtindo abeke na kukinga bansango na ndinga kikungu, meme mbona koso musi era Afrika, kena ntola kinzonzolo. Na bansango ki mvuka ngemba ya onime bena diaka makuta bimpumbula FDLR, ya tabuya na kupesa minduka kena maboko na bau, katuka awa tina lyantiu kambula kikwisa. Nganzi ya bazuzi ya kubuya kisalu kena kulanda kanda mingi awa na bwala kimpumu Kinshasa, jibanza yai mekumadiaka ngolo. Kaka na bansango beto kunda vena kutubila ntuka lukuta kana bamfuma bambanda banti ya kena kutubaka ndinga franse, mpibe tutalanda mama ya sainte wodo bodi, mfuma mbanza bangina nti ya santrafri, ya kedeka samu kuzaba nkia beto atumba landa bansango yai, bekatula tafitwe makutu. Matondo deka na bisika mtuna mtuna beke na kukinga kuzaba nki ya beta tuba na bantangwe na ndinga kikungu. Mingba yena kena kulanda beti na maluku ya vwana pena kinkole ya kena bukula nzadi ya kungu awa na Kinshasa. Biti antika bantangwe beme mwona yao na kuboko tangola kimvuka ya oni ya kena kulandilaka mabangemba na mtuna dinaka kubika minduki ya kena maboka bimpumula FDLR. Metele makasabu na yao bambuta nzwa bisaulu ya oni meza bisati na nima ya kilumba zole ya ngona ntete ya mvula ke kuiza lemvu tavwanda ya kave na bayani nusu atapesa yao ve mpita lalisu na yao ya mazono ntualisi ya ndo ya bisaulu ya oni lakina kutalaka mama ngemba melomba na luyala Kongo Kinshasa na kufutukila na ntualu nusu kintuali ti Monisco bisaulu kudonisa bimpombulu yae ya nti ya Rwanda. Adolfine Ngoi, Michel Kifinda Ngoi, tanga kaluza isu yae.
Kumanisa nsua lungolo ya ba FDLR kedi ambu ya mfunu mingi samu na kusiamisa Kongo pe kizunga maza nganene bonso kimvuka lukengolo ya oni bambulaka mbundu. Yake pedi ambu ya mfunu samu na kutanina nkangu ya bwala bonso meza disa nguizani ya mbanza adisabeba. Kimvuka menionga kumona ba ADF kena kufuwa mbala na mbala ba kama ya wankangu kezingilaka na teritwari ya Beni. Na ina metala kubotula minduki pe kufutusa binwani ya ntama M23, kimvuka lukengolo ke lumba na bandambu nyonso mbazi kilumba tanu lumbu nisabwadi ya ngonde ya kumi na mosi na lukutakanu ke salama wa nampanza Kinshasa baka tula nkwa musu nyonsu baka ninaka. Na hini ametala kupuna maki mvuka melomba babi misadinaka ya nsobolo pe kikuku ya mbongo kepe santendula. Pediaka nimebula nsoso na hini ametala kukubika mapunami ya bantumu ankangu na ya bapelezida na nsungi kena kuiza lokola metu bansiku ya ngudi kena kujatisa inti ya Kongo bilumbu yae. Ndabu ankaka, kimvuka meza bisa nde, Monisco kepesa lusadusu na yandi kaka na ntendula memo nika na ina metala nsadulu pe kikuku ya mbongo ba mepesa samu na maponami. Bwela diaka, luzolo memo nisa ba mfumu ya Kongo na diambi ya kutomisa nsungi ya kuponama.
Adolfine Ngoi, matondo bingi. Kizunga katanga kunona na kati ya kimvuka mosa bimpumbulu pe makesa luyalu bandaka na suka suka kilumba bubiai na bwala kiwidira mingi na kichoza ba kilometre makumi ntambwadi na tano na kukuma mbanza Lubumbashi na bantango abeti kena yao pulusu mosi baka kalufwa mpe na ndambu nyoso sole baktu melwala jaka bimpumbulu sole mekangama na bukundi ya makesa nti kasi mazunu ya fana kusima tintonisi ya kizunga makumi zole na zole ya makesa kizisaka nti mankangu ambaza Lubumbashi na kutubati makesa kisalu na bauke vwanaka kutanina nkangu na nsangu yai onselbe maswa ngeso la katimu sabantumu na beta kena Lubumbashi Denise Mayo inki ngelenda tuba.
Kulandana na bimbangi pene ya basoda kimvuka mosi na nisaka kifulu mosi ya matadi ya ntalu na bwala kiwidira na sektori ya kinteveri. Polisi mosi fuaka mosi lolaka mpi zole kangamaka. Ndambu ya bilumbu meluta episkopo ya kilu wa kasenga za bisaka nde yandi monaka kimvuka mosi ya mamai mai na parke ya kundelungu kukwenda na sektori ya kinteveri. Samu na episkopo Filjanse Muteba buvandaka pene ya kiteso kama sambanu ya bantume lwata lele uniforme yampa ti minduki na maboko mbote kususa mvutu samu batukuzinga na ngemba meza bisa yandi. Ndamu na yandi komanda ya region militari ya makumi zole na zole na katanga mebinga nkangu ya Lubumbashi na kuvanda na ndembama. Makesa kele pana samu na kutanina nkangu. Kana bantu ya mutindu yina ke monana bamai mai toki mvuka ya nkaka samu na kuyangisa nkangu. Makesa kele pana samu na kutanina nkangu. Na ntangu ya ntuka mekumina beto FRDC eke na kusala kusosa sosa kati ya sekteri ya kinteveri.
Mpena district ya Ituri na kizunga ya Oki ya Ntala Nselbe Maswa wapingeke disu mpedi kutu na vetu kuna ya kele batu timi nduki bambele kasameza banave ya kutilaka abuwa langaju yafanaka na mpimpa mazono mingi na kitezo antango wa kumi ya mpimpa bomvanzi yai ya pesa kalufu na batu zole kumi na iya lualaka mpe batu mingi ya buwala vidisaka bimu na bau ya mfunu na ntango yai ya kentonise fardese kuna na itugi meka tuka na kutinda makisa liyalu na ndambu ina nsi na beto pol matendo ke pesa beti ntango yai ya Marcel Kiza.
Bimpumulu ya hii vandaka kuvingila ntango ya mpipa samuna kukutila bantu ya buwala nganju samuna ntwadisi ya kimvuka Societe Civile ya Irumu bau bulaka masasi na bisika mingi Mbuta Jili Gotabo Mesongande bau vandaka kusosa bantu ya buwala kati na bantu ya buwala bantu zole meba kalufa bankaka bau bulaka bau mbela mpi bau meluala bamputa bantu ya hii mekwenda tena bima ya nkangu mfumu ya Sheferi Basili mpi meza visande bantango ya hii kile ya masonga Mbuta Benjamin Mwema Mulimba Mesongande Tumelo ala bamputa mekwenda na lupitalu samu na kubaka vilongo. Baumelomba na bamfumu na kutinda makesa FRDC na ndambu ina. General David Rugai, mtuadisi ya makesa na Ituri, mekwisa kutinda kimvuka makesa.
Nganzi ya bazuzi ya mebu ya kakisalu mpe ya bandaka madidi madidi katoka kinteta mposo betu kena yao mekumadiaka ngolo mingi awanabwala kimfumu Kinshasa na nima ya banzwa masonga gombe bubi ya ina ntwala ya nzwa ndena masonga ya kalamu ya vwanape ya asosa na kasavubu kusamba nyoso ya undezi nganaka bazuzi ya vwanaka kena kusamisa batu basika kananganda sabna kufukana kibankudi na bau ya vwanaka kena kusala mazu ya ngolo kuna ya bake nanganda bamfumu na bau na kati ya babiro baundeka na kusunikila bau mikanda jangoma makuku nkuna betu Jeff Ngoi zetaka na banzo mingi ya masonga
yake bisalu kena kusalama veke na kumunana na ba ntiriminadu ya kalamu na ya kasavubu kimvuka ya ba tuyei kena kumanga kisalu ya kena kukumaliaka mingi fitifiote telemisa tove samu na kimvuka ya ya kungu ke nuanaka samu na kubaka busonga ina kena kuzonjila luzitu ya ba inswa ya kutuba na kati ya kimvuka ya bazuzi bazuzi ina kena kusikimisa ti ndambu kati na bau baku zaka baka mikanda kuyivusila bau na ba mfumo na bau ya bisalo ya kele lukanu ya busonga ke zitave misiku kima mosive lenda kuza munisa bao uonga kuzaka zabisa inati ya ndinga na bao landi ya mbuta bazuzi sami ikomba ba magistra bake na kulomba na mfumo wa inti na kuza futa ya bao difuta ya difunda mosi kama sambano ya badolar zabisa na bampova nandi ya kingakati na ngonda ya ivwa mvula mafunda zone na kumina mosi kisali na bao kina kusala mitalima malu malu pe baki na kusiamisa ya uve na sindika mukanda mtuadisi ya ntete ya mtiliminadu ya nene ya kina mangisa bisalu ya sindika na kimvuka ya bazuzi
benyo swame katona kuzibula ba radio na be matondo minbeke na kulanda radio kapimpe bantongu na yao na ndinga kikongo ntangu ya sambano na ya nkokila yai na minute makumi tatu na ivwa Ntangwa nkaka na kuklabi za psaka yao tela ntuka lukutaka na mbala makumi tatu na iya kimvuka bamfuma bambanda ya bansi ya kena kutubaka ndinga fruse ya kilika balukado mingi meka tuwa na kubakama na kati na yao beto lenda kutanga yai ya kulandila mbote mbote kimbefu ya Ebola pina kutina bantuma na bau nanti ya Centrafrique sabna dibanda kupesa maboko na bangola kena kusalama sabna kususa mutindo wa kuvutuka ngemba kuna lukutaka ni yai sepelisaka mingi mfuma mbanda bangi mama ya Sente Wodobode ya Beno kena kulanda awa na kinzo ndulo ya Dona Madimba
Je crois avoir été
Mono mebanzande betokele kimvuka sambu mama Idalko tubaka na bampova na yandinde yakele mbote konso insi kupesa ndambu na yau mingi na Afrika kati mpena Afrika mvimba beto taluta na Brazzaville kukutana na president Denis Sassou Nguesso mvukani ya kimvuka na beto somo na konda nguzani kimvuka ya ba mère to bantu adisi ya bambanza vwanda na bumosi ina kimvuka na beto tapesa beto nata yau na komini ya Bangui yakele mpamba vende mono mekwisa munana na lukutakanu yai awa na Kinshasa beno keza bande kukondwa kumunana na kisalu kepesa kamvutu ya mbote ve
beto tubila kuzibuka yai awa na mbanda Kinshasa lukutakanu mina yame tadila mutindo kubongisa kutanila bamfinda nsiku lakena kufundaka na mtoto na beto kongo Kinshasa na lukutakana bilumbu zole yai banga ngumayeli tapesa na bangindu sabna kutumisa kisalu yai ya kutanila bamfinda nsiku sabna kuzaba ntendula ya mutindo mefunakana beto landa yai ya mbuta kosma wilungula tulisi ya ISSN pesaka na kinzo nzole ya Innocent Lenga
Nchi
na betu kile na dinaka musive ina fana kulandila bisalu ya kutumisa bifulu. Mtoto ina betu fana kusadila kuso inki kisalu meza bana vem. Betu lunga kuzabande bifulu ina abao kekutanina kitu kubaka kiteso kumi na sambwadi na zuli ankama. Kansi wapi kifulu ya petrol. Matadi ya ntalu, bilanga, bwele jaka, mbanza ya umusi lunga kubaka inki kifulu. Kana inti kele vena dinaka ya kutumisa bifulu, inti ina kele kukipesa maka. Kakalakani ya umusi ya umesalande dikabu ya ISSN keku wakana ve si makabu ya nkaka boso dikabu ya kadastre minye banyikiti ya petrol bantu ya bilanga pamba ve dinaka musi kelve inalunga kutumisa bifulu inalunga kusalande na kifulu ya kubaka bankakalakani betu kusala bisalu na kimbuka mpi kintuadi
Beto manisa na ntongwe ya luyanti kwa bisalo kubungisa nganda vya bambo kabeme mona betu kena mbanza kisangani kele mbuto leola kena kutalaka bisalo kuzieta na ntoto na betu ya deti saka mukemba kilumba bubi ya hii sanduka nenda mbonga ntoto na betu Afrika bad na nkufi pesaka kituza ba milion kumi ya ba dolar ya kesabu na bisalo vinyoso ya ilu ya lunandamu na yao ta pesa kumi na iya na zula nkabma ya mbongo ya hii na lusalusu wa mimikindu na njila mashini pena disu ngolo ya michelin tuwa latenga mupangi ya vwana pe ya Suzanne Djobo Odra beto konsumu ser Afrika vwana kananto la kindu nzolo me mansa bansangu yae bebe kalambote
Okapi Okapi Ayo